Розділ 47. Вечоріло. Промені призахідного сонця заглядали до зали, у якій, здавалося, все дихало священним миром. Це помітив і пан Коримський, що увійшов. Він віддав цей зал для євангелізації, забезпечив провізора грошима для облаштування, але сам ще жодного разу не приходив сюди. Цього вечора він зайшов, тому що шукав Юрзина, якого сподівався знайти тут. Коримський скористався нагодою глянути на залу. Навпроти дверей золотими буквами було написано: «Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників». Трохи нижче були слова: «Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі». Поруч був напис: «Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха». А всередині, між верхнім і нижнім написами, великими чорними буквами було написано: «І не увійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду». Якийсь час Коримський розглядав підбір божественних виразів, а потім, вражений прочитаним, відвернувся. Гордим поглядом він оглянув, як облаштовано залу. І його погляд зупинився на фізгармонії, звуки якої він почув одразу, коли увійшов. Чутно було, що грав не професійний музикант, а самоучка. Неподалік від гармонії стояло крісло, єдине із тих, котрі колись наповняли цей зал. Воно було залишено тут для Микольця. Тепер їм скористався Коримський. Він сів і став чекати, коли провізор, а це був саме він, закінчить грати. Коримський не хотів йому заважати. Той награв кілька пісень, потім розкрив книгу і награв іще трохи без нот, тихо і зворушливо. Здавалося, що звуки відбивали весь його характер. Коримський дивився на нього дуже уважно. Він бачив його у профіль. Що було у цьому блідому, милому обличчі такого, що привертає, що один раз побачивши його, не хотілося з ним більше розлучатися? Коримський вже не дивувався, що його діти попросили прислати до них Юрзина. Вони скучали за ним. Так, він і сам мав до цього юнака більше, ніж просту симпатію. Біля нього він почувався так добре. Мимоволі згадалася ніч після смерті Наталії, коли Коримський, не в силах дивитися на муки Микольця, в розпачі пішов в свою спальню, стогнучи від внутрішнього болю. Не було у нього нікого, з ким він міг би поділитися своєю скорботою, а перед дітьми її не можна було цього показати. Йому здавалося, що він не переживе цю ніч. І раптом відчинилися двері, на порозі стояв Урзин. Коримський, як потопаючи, простяг йому руки. Ще й зараз він бачить перед собою цей несміливий вираз співчуття на обличчі Урзина. І він тоді провів із ним усю ніч. Хоча Коримський не надавав великого значення його словам, якими він так переконливо описував вічне блаженство, йому все-таки було приємно слухати його м'який голос, що утішає, бачити його миле обличчя. Завдяки йому Коримський не занедужав тієї ночі, коли йому раптом стало дуже погано. Урзин вчасно приніс необхідні ліки і до ранку робив йому холодні компреси. Він також подбав про те, щоб діти нічого не дізналися, що сталося тієї ночі. І усе це юнак робив з повною самопожертвою, як боржник. Його релігія справді була релігією любові. Спочатку Коримський зовсім не цікавився поглядами свого провізора. Те, що він був релігійною людиною, Коримський помітив першого ж дня, тому що Урзин, сідаючи за стіл, завжди молився. Про це також говорило і те, що Урзин попросив закривати в неділю аптеку. Люди тепер звикли до цього. Те, що він був другом людей, він доводив тим, що просив безкоштовно видавати ліки для бідних. Тепер він уже краще знав його принципи. Хоча вони зовсім не збігалися з його світоглядом, не поважати їх Коримський не міг. Урзин, думав він, навчив нас усіх бути корисними у цьому світі. Поруч із ним моє власне життя здається мені таким егоїстичним. Що б він робив, якби мав мої можливості?» Коримський слухав музику, підперши голову рукою. Його горда душа перебувала у дивному сум'ятті. Раптом прелюдії перейшли у пісню, що на обох справила сильне враження. Сонце вже зайшло, і вечірня зоря вгасала. Прекрасний день підходив до кінця. Але Коримський і Урзин цього не бачили. «Оселя моя у потоків живих, там квіти не сохнуть від спеки, там вічне царство проміння ясного, там спокій, любов досконала. І прагну душею в надії живій в той край, де немає ні зла, ні страждань. О, Господи, дай сили йти за тобою у тьмі випробувань у вітчизну свою». Коримський випростався у кріслі. З німим подивом він дивився на юнака, по якому було видно, що він дійсно відчуває те, про що співав. «Вітчизна та серцю дорожче всього. Там я відпочину з борні, там місце мені є у батька мого, вдалині від земних спокус. Закінчився шлях, і буря в душі по вірі перемогу дав мені. З блаженними там порадію і я. До вічної слави покликав він нас. Там друзів побачу, їх смерть забрала і нас на землі розлучила. І стогін пропав, упали кайдани гріха, печалі великі там радість змінила. У хвалінні одному перед Господом сил у пісні здійметься душа. І агнцю, хто смертю смерть подолав, співатиму славу і честь я завжди». Коли пролунали заключні акорди пісні, біля Урзина, що сидів із закритими очима і опущеною головою, раптом почувся заклопотаний голос. «Урзине, що з вами?» Ох, якби Коримський міг передбачити, що він своєю раптовою появою так злякає свого провізора, а чи той досі не помітив, він був би обережнішим. Мокрі від сліз очі парубка розгублено подивилися на нього. Щоки почервоніли, а потім побіліли. «Що накажете, пане Коримський?» – вимовив він тремтячим голосом.
«Нічого я не накажу».
Коримський схилився до нього і, спонукуваний незрозумілим почуттям, провів рукою по чолу провізора. «Я чув ваш спів. Він змусив мене запитати вас, що з вами. Я не припускав, що ви так можете співати для себе. Ви завжди піклуєтеся про те, щоб усунути наш біль, а самі носити його в своїй душі. Немає у мене тепер вже ніякого болю, пане Коримський». Орзин обережним рухом звільнився від руки Коримського, що лежала на його плечі.
«Тепер уже нема? Але ви були і такі сумні.
Вам здалося. Одначе, пан Коримський, чим можу служити?» Коримський помітив, що Урзин уникає щирої розмови, і це йому було неприємно.
«Я зараз не маю потреби у ваших послугах», – відповів він холодно.
Обличчя молодої людини ще більше зблідло, але він не підняв очей. У залі стало тихо. Урзин мовчав, і Коримський пом'якшив.
«Я приніс вам звістку», – сказав він трохи тепліше.
Погляд Урзина говорив про його безмовне страждання, але після цих слів він ожив. «Від Микольця?» Коримський знову був обезброєний. На Урзина неможливо було ображатися. «Від усіх. Маргіта пише від імені усіх інших, особливо від імені Микольця, і просить мене, щоб я хоча б на тиждень відправив вас до них.
Але я не знаю, чи хочете ви цього.
За аптеку вам не треба турбуватися, а інше залежить від вас. Пане Коримський, якщо ви дозволите, я із задоволенням поїду», – відповів провізор просто, але з радістю в голосі.
Ну, якщо інших перешкод немає, то готуйтеся і їдьте завтра.
Я вам дякую, пане мій. Виходить, я на сьогоднішніх зборах ще можу попередити про мій від'їзд. Що стосується аптеки, то я завжди піклуюся про те, щоб у ній все було гаразд, щоб вона не залежала від моєї відсутності.
Мені потрібно приготувати тільки ще 2 рецепти. Дозвольте мені зараз зробити їх. Я піду з вами.
Вони разом вийшли із зали у вузький коридор.
Я згадав, заговорив раптом Коримський, що чверть року вже давно минуло, а ви дотепер не приходили по своє жалування. Може, ви очікували, що я вам його принесу? У мене заведено, що мої службовці з цього приводу самі звертаються до мене.
Урзин нічого йому не відповів.
Коли закінчите виготовлення ліків, зайдіть до мене.
Провізор тільки вклонився.
Дивний якийсь, подумав Коримський, дивлячись услід Урзину, що швидко віддалявся. Мої слова йому, напевно, були неприємні. Але чому? Хіба він може задарма служити у мене? І так служити, як він це робить? І справді, настав час подбати про те, щоб він краще був одягнений. Його бідність впадає в око.
Але що сказав би Коримський, якби він зайшов у кімнату свого провізора і побачив би, як той упав на свій диван, сховавши обличчя в подушку? «Господи, змилуйся наді мною! Не залиши мене! Допоможи мені встояти!» Міг би він ще почути зі стогоном вимовлені слова.